Вялікая роля сродкаў масавай інфармацыі суправаджаецца вялікай адказнасцю. Са свабоды выказванняў заўсёды выцякаюць абавязацельствы. Прафесійныя стандарты і этыка дазваляюць журналісту рэалізаваць яго вялікую адказнасць і важную службу на карысць усіх. Гэтыя думкі агучыў учора ў Вене прадстаўнік апостальскай сталіцы ў АБСЕ падчас абмеркавання дакладу прадстаўніка гэтай арганізацыі на тэму свабоды СМІ. Ксёндз Януш Урбанчык спаслаўся на словы папы Францішка, скіраванай падчас аўдыенцыі для італьянскай асацыяцыі прафесійных журналістаў у верасні мінулага года. У жыцці не ўсё чорнае і белае. Таксама і ў журналісцкай сферы трэба быць здольнымі адрозніваць адценні шэрага ў падзеях, аб якіх вы пакліканы распавядаць. Палітычныя дэбаты і нават канфлікты рэдка з'яўляюцца вынікам відавочных працэсаў, дзе можна ясна і недвухсэнсоўна зразумець, хто вінаваты і хто мае рацыю. Суперніцтва і часам сутыкненні па сутнасці ўзнікаюць менавіта з-за гэтай цяжкасці злучэння розных пазіцый. Гэта праца. Можам сказаць, нават місія. Заважыў той час пантыфік і дадаў, што місія заключаецца ў служэнні журналістаў у якасці інструмента прымірэння і сустрэчы. Афіцыйны прадстаўнік апостальскай сталіцы падзякаваў АБСЕ і ўсім яе дзяржавам удзельніцам за пашырэнне свабоды сродкаў масавай інфармацыі і клопат пра журналістаў і іх бяспеку.